Вы на хвалі Радіо Свобода. З вами Валер Карвалевич. У ефіры экспертыза свабоды на тэму, чаму беларускія ўлады сталі так хваравіта рэагаваць на еўрапейскія санкцыі. Кіраўніцтва Беларусі распачало кампанію супраць санкцый еўразвязу. Чаму ўлады памянялі тактыку? Якіх мэтаў яны хочуць дасягнуць? Ці атрымаюць улады жаданых вынікаў? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертыза свабоды, палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Больш года беларускія ўлады спрабавалі не акцэнтаваць увагі на еўрапейскія санкцыі, нават трохі замоўчваць іх. Магчыма, дзеля таго, каб не акцэнтаваць увагу грамадства на тое, што краіна знаходзіцца ў міжнароднай ізаляцыі. Тыя чыноўнікі, якіх тычыліся санкцыі, увесь час гаварылі, што, маўляў, не вельмі нам і хочацца ў Еўропу. Як вобразна сказаў бізнэсовец Чыж, не гэтыя санкцыі да аднаго месца. Але вось апошнім часам, дзесьці з лютага сакавіка, тактыка ўладаў памянялася. Тэма санкцый стала галоўнай у палітычных кампаніях і ўнутраных, і вонкавых. Сам кіраўнік дзяржавы некалькі разоў даволі жорстка выступаў супраць санкцый і нават папярэджваў, каб еўрапейскі звязкі пераходзіў некую чырвоную лінію. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Макей, міністр замежных спраў Мартына увязваў пытання санкцый з вяртаннем еўрапейскіх амбасадараў. З дапамогай пытання санкцый спрабуюць дыскрэдытаваць апазіцыю, незалежныя прафсаюзы. Да гэтага пытання падключаюцца працоўныя калектывы, паддаюцца іскі ад працоўных супраць тых палітыкаў, якія заклікаюць да санкцый. Невыязныя прадстаўнікі апазіцыі грамадзянскай супольнасці, якія з'явіліся, іх з'яўленне таксама тлумачыцца тым, што яны нібыта выступаюць за санкцыі. Па тэлеканалах выступаюць абураныя грамадзяне. У чым сэнс гэтай кампаніі, чаму ўлады памянялі сваю тактыку? Спадар Быкоўскі.
Сапраўды ёсць нейкая мяжа, да якой еўрапейскія абмежавальныя меры могуць дайсці, і гэтая мяжа, якая пачынае хваляваць. Хутчэй за ўсё, гэта нейкія асабістыя рэчы, ці то тычыцца кампаніі таго самага Чыжа, і мы памятаем, як былі вялікія спрэчкі, ці можна ўносіць у спіс кампаніі Чыжа, якія супрацоўнічалі з славацкімі інвестарамі. Еўрапейскія чыноўнікі паднялі пытанне правядзення чэмпіянату па хакею, і магчыма, гэта ўжо ёсць асабісты выпад супраць Александра Лукашэнкі у такой сферы, дзе ён баіцца згубіць рэпутацыю, бо адмена чэмпіяната незаўважанай быць не можа, таму меры, каб падсцеліць саломку і захаваць твар, каб знайсці дадатковыя плюсы з гэтага, ўжо кепскае адбылося, можна пашукаць, што гэта будзе добрага. І вось вы сапраўды назвалі дыскрэдытацыю апазіцыі. Нескладана аказалася знайсці людзей, якія будуць у голас сказаць за ўвядзенне санкцый і такім чынам даваць магчымасць сказаць, што апазіцыя выступае за санкцыі, што натуральна не ёсць папулярнай пазіцыяй у шырокім грамадстве. Раней, бо санкцыі не першы раз з'явіліся ў Беларусі, беларускія апазіцыянеры ў голас не казалі, што яны хочуць санкцыі. Хоць зараз дастаткова шмат заўважных фігур такую ролю на сябе ўзялі, і гэта, на мой погляд, дае магчымасць да пэўнай прапагандысцкай гульні кіраўнага рэжыма.
Спадар Класкоўскі, вось спадар Быкоўскі прыйшоў да высновы, што ўлады не акцэнтавалі ўвагу на санкцыі да той пары, пакуль яны не закранулі некіх вельмі адчувальных момантаў у кіроўным рэжыме. Вы згодны з такой трактоўкай сітуацыі?
Відаць, тут спрацаваў цэлы шэраг чыннікаў. Гэта класічны прыклад, калі колькасць пераходзіць у якасць. Быў этап такой бравады з боку беларускіх уладаў, і нават заўважце, і незалежныя медыі пісалі: "Ай, што гэтыя санкцыі, як камарыныя ўкусы, як нябожчыку прыпарку". І раптам, відаць, прыпякло. Па-першае, еўразвяз пакрысе метадычна ўзмацняў гэтыя санкцыі, пачаў ужо уводзіць і элементы эканамічных санкцый. Гэта балюча на псіхалагічным узроўні пачынае нервы і раздражняць. Наверсе там пралічылі і зразумелі, што калі так будзе далей, то ўжо справа пахне смажаным. Якія могуць быць сродкі адказу? Найперш, рэпрэсіі, будзем біць па пятай калоніі, хай там узважаць 100 разоў у Брусэлі, перш чым узмацняць санкцыі, бо мы датрушчым тут рэшту апазіцыі. Гэта першы кірунак, і другі, гэта такі піяраўскі кірунак, пераводзіць стрэлкі на тую ж апазіцыю і вогулі даваць наш, так бы мовіць, адлуп заходнім гэтым імперыялістам праз праўладныя прафсаюзы, іншыя такія структуры, праз пазовы, адсюль такі вось масіраваны накат.
Хочу бы звернуть увагу, что гэтая кампания распаўсюджваецца не только на внутреннюю аудиторию, але и на вонкавую. Ось официальные профсоюзы выступили закликом до сусветной профсоюзной супольности, союз журналистов звернулся так само до журналистской супольности, были заявы союза адвокатов, союза судзяў. На что различно это? Что сапраўды лады различивают атрымаць некую падтрымку международной супольности? Які сэнс увогуле вот гэтай кампаніі, арыентаванай на замежную аудиторию? Спадар Быковский.
Мне это вельмі нагадывает советскую практику, але тады был подел света на наших и не наших, и заўсёды наши знаходили падтрымку сярод тых режимов, яких подкормливали. Зараз есть антиамериканские режимы. Немарна Беларусь находится у руху недолучения. Калі брать узровень Организации Объединенных Наций, то там как раз демократичные режимы у меньшести. Тому можно створать глебу для свержения, что свет подтримливает керовный режим у Беларуси. Если это есть эффективным для того, как поуплывать на международные объединения к шталту Европейского Союза, то мне подается это абсолютно марно. Але разом с тем, это то, что потом может вернуться до белорусской аудитории, как с незалежной крайницы, что ось представники профсоюзов инших краин подтримливают нас, люди, выхованные старой советской системой, и яны умеют працавать менавіта па тых шаблонах, якія ведаюць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму беларускія ўлады сталі так хваравіта рэагаваць на еўрапейскія санкцыі. Господар Класковскі, вось ваш суразмоўца адзначыў, што сэнс гэтай кампаніі, арыентаванай на замежную аўдыторыю, хутчэй прапагандысцкі, каб некім бумерангам вярнуцца і пераканаць беларускае грамадства ў тым, што, маўляў, свет нас падтрымлівае. Вы згодны з такой трактоўкай?
Я не думаю, что вот гэтыя захады беларускіх уладаў і праўладных структур, яны знаходзяць шырокі рэзананс у свеце. Гэта там, мякка кажучы, на перыферыі увагі, але самі гэтыя рытуальныя дзеянні, яны даюць магчымасць уздзейнічаць найперш на публіку ўнутры краіны, прычым, я думаю, самую такую недасведчаную, як цяпер кажуць, непрасунутую частку публікі, таму што хто сядзіць у інтэрнэце, хто чытае незалежныя медыі, яны выдатна ведаюць, напрыклад, калі ўзяць вось гэтыя цяперашнія заявы Беларускага саюза журналістаў праўладнага, что вот крыўдзяць наших публіцыстаў, заціскаюць свабоду слова, падвойныя стандарты і так далей. Але ж вядома, што, па-першае, ўжо не адзін год практыка дэпартацыі з Беларусі неўпадабаных журналістаў квітнее. Па-другое, не ўпускаюць Украіну. На ўваходзе фільтруюць. Гэта ўсё даволі дубовы такі піяр. Я думаю, што вось зверху адмашка зроблена, і гэта робіцца, як заўжды, кандова. Гэта робіцца па такіх савецкіх, я б сказаў, сталінскіх лекалах выкрывання ворагаў народа, потым пазней пісьменніка Пастарнака, у брэжнеўскія часы ўжо скавалі акадэміка Сахарова. Зараз гэта ўжо паўтараецца ў выглядзе фарсы, мне здаецца, што захлынулася фактычна гэтая кампанія, таму што акрамя двух пазоў болей няма на адрас апазіцыянераў, і рэзананс не той. Калі той самы спадар Козік кажа, што мы будзем ад шальмавання абараняць аўтараў гэтых пазоваў, гэта фактычна яны распісваюцца ў паразе, маючы за плячыма гіганцкі прапагандысцкі апарат, а колькі там купка апазіцыі і медыя ў іх сваіх няма фактычна. Разам з тым атрымліваецца, што тыя самыя работягі, яны ведаюць цану і афіцыйна профсоюзам і тым актывістам, якія занадта ўжо стараюцца паводле указкі зверху.
Ну вось мы пачалі разважаць на тэму пра эфект. Ці сапраўды ўлады дасягнуць таго эфекта, на які разлічваюць? Вось спадар Класковскі вельмі сумняецца ў тым, што гэта дасць нейкі сур'ёзны эфект, а вы, спадар Быковскі, як лічыце? Хачу звярнуць увагу, што паводле пытання НІСЭП, а людзей, якія супраць санкцыі, больш дзесьці ў два разы тых, хто за санкцыі, дзесьці 40 супраць, 20 за. Гэта было ў верасні, там гаворка ішла пра эканамічныя санкцыі.
Не спрацуе гэтая кампанія ў сэнсе не дасць магчымасці паўплываць на асноўных гульцоў, якія ўводзяць абмежавальныя меры. Але што тычыцца беларускага грамадства, мне падаецца, што ўсё ж такі пэўныя магчымасці да ўплыву тут ёсць, бо непапулярную пазіцыю, якую занялі некаторыя прадстаўнікі беларускай апазіцыі, дае магчымасць абагульняць і казаць, што ўсе яны такія выступаюць за санкцыі, хаця сітуацыя вельмі няпростая ў гэтым сэнсе. Скарыстацца магчымасцю дзеля зачысткі апазіцыі перад парламенцкімі выбарамі, ну чаму не? Пры мінімуме рэсурсаў, якія ёсць у апазіцыі, будзе дастаткова складана данесці меркаванне, хто ў якой пазіцыі прытрымліваецца і якое значэнне маюць гэтыя абмежавальныя меры Еўрапейскага саюза. Мне падаецца, што пераканаць грамадства ў тым, што ўсе прадстаўнікі апазіцыі аднолькава выступаюць за тое, каб заводы спынілі працу, каб не набывалі беларускі бензін і так далей, не ёсць складаным. Іншае пытанне, што заводы не спыняюць працу і бензін прадаецца, і тавар зварот з звязам павялічваецца. Вось тут ёсць пэўныя нестыкоўкі, але вельмі рэдка людзі гатовыя параўноўваць такія складаныя рэчы. У выніку, хутчэй за ўсё, гэтая частка кампаніі можа мець поспех.
У прапагандзе не патрэбна, каб усё стыкавалася. Прапаганда працуе на такім дарацыянальным узроўні. Спадар Пласковскі, ці не бачыцца вам, што ўлады сапраўды хочуць зрабіць тэму санкцыі галоўнай тэмай палітычнай кампаніі напярэдадні выбару? І калі гэта так, то хто выйграе, хто прайграе ад гэтай кампаніі?
Пасля таго, як адбыўся гэты чарговы савет міністраў еўразвязу і ніякіх там з боку Еўропы хваравітых рашэнняў не прынята, то пэўна зараз пойдзе ўсё на спад, у тым ліку і гэта прапагандысцкая кампанія. І вось у гэтым кантэксце можна казаць, што пэўных мэтаў ўсё ж беларускія ўлады дасягнулі, таму што мы бачым, што Еўропа сцішае танальнасць і ідзе на пэўныя кампрамісы, не пашырэнне спісу. Там пачынаюць думаць, што калі тут датрушчаць апазіцыю, грамадзянскую супольнасць, незалежныя медыі, дык за што ж мы змагаліся? Атрымліваецца, што санкцыі прывядуць да поўнага вынішчэння палітычнага поля ў краіне. І ў гэтым сэнсе вось гэты шантаж такі грубы ён дзейнічае, як і пагроза, што мы зараз нелегалаў туды запусцім.
А можа дзейнічае якраз вызваленне двух палітвязняў?
Безумоўна, і гэта нармальна, таму што толькі недзе на полі кампрамісаў і можна нарэшце развязаць гэты вузел. Іншая рэч, што гэта будзе працэс вельмі пакутлівы, вельмі цяжкі. Беларуская прапаганда стараецца тут якраз замуціць усё, каб, па-першае, замаскаваць першапрычыну. Зараз ужо шараговыя людзі многія не памятаюць, што першапрычына гэта брутальны фінал выбараў, канвеер гэтых рэпрэсій і потым патрабаванне Еўропы вызваліць палітвязню. Зараз ужо нейкія экзатычныя версіі, чаму Еўропа ўвяла санкцыі, помсціць там за нашу інтэграцыю з Расіяй, за тое, што мы такія, нельга нас нахіліць. І паступова народ сапраўды забываецца, і ў рэшце рэшт яго падводзяць да думкі ўвогуле, што вось там апазіцыя гэта зрабіла нам так кепска, і яны наклікалі санкцыі, таму і сітуацыя сацыяльна-эканамічная вось такая. І ў гэтым сэнсе так, сярод шараговага электарату, канешне, нешта застаецца паводле прынцыпу, ці ён кажух украў, ці ў яго ўкралі. Аднак я хачу рэзюмаваць, што зараз трэба пакрысе згортваць гэту дыпламатычную вайну, будзе доўгі гандаль, тор галавамі ў раздроб, але пакрысе градус гэтай прапагандысцкай кампаніі пачне спадаць.
Вы слухалі перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму, чаму беларускія ўлады сталі так хваравіта рэагаваць на еўрапейскія санкцыі. У перадачы ўдзельнічалі палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Дукоўскі і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карабалевіч.